O confinamento tamén é unha oportunidade para pasar máis tempo en familia. Esa é unha das conclusións que se poden tirar do conto online Eu quedo na casa, do escritor e editor de Fene, Ramón Veiga, Ramón de Veiga e do ilustrador Iván R. Falamos con Ramón, bos días.
Hola, buenos días, Enrique, ¿qué tal?
Como vive, como pensas ti que vive a rapazada tantos días de confinamento?
Bueno, eu creo que se está facendo un pouco longo, non? Llevamos xa moitos días, claro. De todas formas, tamén penso que os rapaces están contentos de estar todo o día cos pais, non? Eu noto na casa coa miña filla que sí que ten momentos de baixón, non? Momentos que necesita parque, pero por lo demás está contenta, ten moito que facer, propoñemos moitas actividades, e para ela é moi especial estar 24 horas con nós, nunca, nunca viviríamos eso, bueno, un domingo, vale, pero non tantos días seguidos, eu creo que eso disfrutan moito.
E cal é a mensaxe da túa iniciativa deste conto online?
Bueno, a mensaxe está no título, o título é Eu quedo na casa, e a mensaxe está clarísima, hai que quedar na casa hasta que nos deixen sair.
Donde se pode ler o conto?
O conto está subido a Noisú de Edicións Xerais de Galicia, está subido en 20.praza.gal, está subido no blog de Galix, da Asociación Galega de Teatro Infantil e Juvenil, sei que en algún sitio máis, en Normalización Lingüística da Coruña. Exactamente, xa se nos foi das mans, porque si é certo que o mandamos a algún sitio que subiron, pero agora mesmo, bueno, aparte das nosas redes sociais, en Instagram, en Facebook, onde máis se move, polo que sei, é nos grupos de WhatsApp dos coles, estes grupos de pais e de nais, empezou a compartirse por aí e por onde máis se está movendo.
A túa filla aproveita o tempo recibindo clases de ballet a través do Skype. Como se realiza iso?
Miña filla vai 3 días por semana a baile. Entón as profesoras decidiron que por non perder un mes ou o tempo que fose, que lles iban a dar as clases online. Entón, mediante o Zoom, a páxina esta de Zoom, que se poden ver máis de 2 persoas, pois se conectan todas as nenas a clase, as profes, que son 3, e bailan 3 días a semana, igual que se fosen a clases presenciais.
E que mensaxe trasladarías ás familias con nenos e nenas e que viven en pisos, que teñen que pasar nun espazo de reducidos metros cadrados o tempo, estas 24 horas cada día que poden parecer intermináveis?
A mensaxe é que hai que ter paciencia, hai que ter moita paciencia, hai que buscar cousas que facer, hai que manter os nenos entretidos. Os nenos son moi fáciles de entreter, entre que teñen deberes pola mañá, que lles deixen, bueno, excepto que tamén somos moi flexibles coa tablet, cos debuxos e con ese tipo de cousas, nos na casa agora mesmo somos moito flexibles. Fai videochamadas cos amigos de clase, coa prima, coas amigas, entón é certo que hai que deixarse facer un pouquiño, pero o que hai que ter é paciencia e elevalo como se poida, non hai outra cousa.
Ti desenvolves agora a túa actividade profesional, vives en Vigo, pero eres natural de Fene. Supoño que aquí tes familia, amistades. Que mensaxe lle trasladarías tamén nesta peculiar situación?
En Fene teño toda a familia prácticamente. En Vigo estamos amigos, claro, pero a familia está toda aí. A mensaxe que nada, que desexando velos. Llevamos casi 2 meses sen ir por aí. Estamos desexando poder estar con eles, claro.
A librería é a liberdade, os libros son billetes para sair, viaxar e para abrir as mentes. Ramón Veiga, moitas grazas.
Gracias a ti.